Лабрид, колеги, Шодани карте и Шумонмай, Клюкумите СССР, Дарба карте Ир, Астань посмит Яутами, Винс Папил Яутамс, Унманер Лугумс, Еклев Папил с Яутаму, Мусу Дарба карте Парпаш Валдыба с Лицфинансами Пешкершун, Культура Спемана Клюса Глобашна, и Унлидзи Клю Пешкершун, но памят бюджета программа и Паш Валдыба с Лицфинансами, Культура Спемана Клюса Глобашна. Kas būtų para? Papildus jautumė kliūčių.
Es atvienos, viņš ir jašait dokumentos ir deputāta?
Dokumenti?
Deputāta dokumentos ir?
Es domāju, ka mapite mūsų nav.
Mūsų
tur kaut kad nu, aizkavējas ar Lietuvā arī tur mūsų datu bāze.
Vai ir iespējams tad viņu apskatīties? Nu... Mēs tagad, man nav nekas pret iekļaut, man liekas, pat mums nav jābalso par iekļaušanu, bet kad viņi var apskatīt šo jautājumu?
Kolēģi. Jā, jā. Jā, mēs varam, jā, uztaisīt kopijas. Jautājums tika, šis tajam projekts pārbaudīts mūsu juridiskajā nodaļā un finanšu nodaļā arī apstiprināts. Labi, tad mēs, ja materiāli nav sagatavoti, tad iekļūt mēs nevaram. Jā. Varam? Nu. Nu, labi.
Goliņa kungs, mēs taču nav jābalso komitejā par papildus jautājumu. Es saku par to, ka nav jābalso. Man ir vienīgais bija jautājums par procedūru. Ja ir jautājums, tad ja viņš nav mapē iekļauts, tad ka viņš būtu izdrukājums visiem deputātiem.
Papir veida, jā, visiem jāiedot.
Tad, kad mēs pie viņa nonāksim, ir ļoti logiski attiecība pret kolēģiem, ka tu vismaz... Jo par ko mēs balsosim? Kā es varu redzēt?
Inga, mums ir pirms šī jautājuma vēl 19 jautājumu. Vari uztaisīt kopijas un visam izdot, jā? Ok. Šo, tad iekļaujam, jā. Labi. Kolēģi, sakam pirmais lūdzu ziņotais.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 0205 0005 Daugavpili sadali.
Lūdzu, jautājumi. Debates. Nav tad lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par.
Paldies, nekamās. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 0027 0022 Daugavpilis sadalī.
Lūdzu jautājumi, debates. Lūdzu tad balsot par lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi, paldies, nākamais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. Gada 13. aprīļa lēmuma numurs 208. Par nekustamo īpašumu stācijas iela 129. Daugavpilī daļas nodošanu bezvalstīdzības lietošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei Daugavpils pilsētas pašvaldības policijā.
Garaža stācijas iela, jā?
Jā, tas ir garaža, jā.
Ok. Lūdzu, jautājumi debatas. Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Nākamais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019. Gada 12. septembra lēmuma numuru 792 par nekustamo īpašumu stācijas 129. Daugavpilī daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei komunālās saimniecības pārvaldē.
Līdzīgs jautājums, kolēģi, jautājumi debatēs. Nav tad lūdzu balsot par lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi, paldies, nākamais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvumu māja vienības iela 4 Daugavpilī funkcionāli nepieciešama zemes gabala apstiprināšanu.
Kolēģi, šī jautājuma Daugavpils ir pirmā pašvaldība visā Latvijā, kur jau izskatīts jau trešais gadījums par tā saucamo zemes gabala piespiedu atsevināšanu. Lūdzu, jautājumi. Līkums.
No 1. janvāra, jā, no 1. janvāra stāja spēku jaunais līkums.
Tad lūdzu, lai izpirktu zemes, zeme pieder citam fiziskam vai juridiskam personam. Un sakarā stāšanās spēkā jaunu likumu, kopu īpašnieki var izpirkt zemes gabalu par kādu strālu vērtību. Kas?
Ne, ne, ne. Mēs
ne,
tikai
ne, ne, ne. Mēs tikai
apstiprinām platību. Tik pirks dzīvokļu īpašnieki.
Jaši Vasiļo kungam bija jautājums. Mēs viņu, ne, mēs viņu nepērkam. Ne, mēs tikai...
Jā, jā, jā. Protams.
Kolegi, lūdzu balsot par piekto lēmumu projektu. Kas par vienbalsīgi, visi par. Nākamais lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības Ziemeļu iela 16, D. Daugavpilī pārdošanu izsole.
Jā, zemes gabals paredzē privāt māju apgūvē Arakbazes rajonā. Lūdzu jautājumi debates. Nav tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par vienbalsīgi, visi par.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības Ziemeļu iela 16C Daugavpilī pārdošanu izsolē. Nu, arī analogisks jautājums iepriekš.
Jautājumi, debates nav, tad balsam par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības Ziemeļu iela 16B Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Kolegi, jautājumi un debates balsam par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības nometņu iela 125C Daugavpilī pārdošanu izsole.
Lūdzu, jautājumi, debates. Tad balsiem par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi, paldies.
Lūdzu nākamās. Izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības ciema iela 6 Daugavpilī pārdošanu izsole.
Lūdzu, tak, jā, tas ir jauna forštate. Lūdzu balsam, lūdzu jautājumi debates. Nav tad lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi, paldies.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamu īpašumu nodošanu atsevināšanai.
Lūdzu jautājumi debates. Tad balsam par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi, visi par.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes gabala Bišu iela 5 Daugavpilī nodošanu atsevināšanai.
Lūdzu jautājumi debates. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi. Nākamais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamo īpašumu Viška iela 19C Daugavpilī vienas otras domājamās daļas nodošanu atsevināšanai.
Lūdzu mazliet pakomentēt. Lūdzu pakomentēt mazliet.
Saņemts ierosinājums no līdzīpašnieka par vienas otras domājamās daļas pirkšanu. Kādreiz doma bija nopirkusi šo eko pašvaldības funkciju vajadzībām, bet projekts ir iztenots un tagad tas vairs īpašums nav vajadzīgs.
Tas ir transformātora apakstāts. Kolegi, vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi, visi par.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamo īpašumu kadastra numurs 050009 0028 nodošanu atsevināšanai.
Jautājumi? Jautājumu nav. Debates. Tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Paldies. Visi par.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes gabalu ar kadastra numuru 050002218010 Daugavpilī vienas otras daļas atsevināšanas procesa ierosināšanu pašvaldības autonomas funkciju nodrošināšanai. Doma ir saņemts piedāvājums, tas ir mūsu Rūgiļu ūdensprātuve, pašvaldībai pieder viena otra domājama daļa, otra viena otra domājama daļa pieder juridiskai personai. Un no tās juridiskas personas saņems piedāvājums domai iegadāties to vienu otru domājumu daļu un sakarā ar to sagatavot šis lēmuma projekts.
Kolegi, jautājumi.
Tā ir kura tā? Tā apkārt Rūgiļu tam
ir schēma pievienota. Tā ir tā daļa, kura tuvāk Daugavas upei. Daugavai.
Visa šī taisnā daļa, es vienkārši
Nu, tur puse no
puse no ugunskrātuves
un uz Daugavu.
Un viss šis sands sanāk, jā. Tā otrā puse, tas ir
otrā puse pieder pašvaldībai.
Jā, viņa tikai vienam īpašniekam jāpieder.
Jā.
Jā.
Un viņš piedāvā mums viņu iegādāt?
Mums jāiegādāt. Es uzskatu, ka ļoti svarīgs jautājums.
Viņi pēc, pēc šī, ja pozitīvi būs pieņems šis lēmums, mēs slēgsim ar zemes līdzīpašnieku nodomu līgumu un pasūtīsim vērtējumu.
Tagad tas pieder Birutā Agafonovā?
Nē. Tagad sija Hadars.
Hadars sija.
Sija Hadars. Tie paši.
Uzskatu, ka jautājums ir ļoti svarīgs, tā kā mums pieder tikai Rūgiļu ūdenskrātuves daļa. Un līdz ar to mēs
Tur tanāk, viņi piedāvā mums pa 52 tūkstošiem iegādāties. Vai mums ir finanšu nodaļas atzinums par to, vai mums ir līdzekļi šim pasākumam?
Šeit šajā lēmumā runa neiet par līdzekļiem. Šajā lēmumā runa iet par to, ka mēs pēc tam tiesīgi slēgt nodomu līgumu un pēc nodomu līguma nosacījumiem mēs tad pasūtīsim sertifikātu vērtētāju novērtējumu. I tad, kad būs zināms vērtējums, tad mēs arī to piedāvāsim. Nav obligāti teiks, ka tur būs tie 52 tūkstoši.
Nē, nē, šobrīd pa sumu mēs nebalsojam. Mēs balsojam globāli par
procedūras uzsakšanu, jā.
Jautājumu virzīšanu tālāk. Vai mēs perkam šo zemes gabalu, vai
nē? Nē, ir tā, jā, es vairāk par procedūru. Es esmu pār par to, ka mēs perkam un tur tiešām attīstam ar saviem spēkiem. Tas ir viens, bet es vienkārši par to procedūru, lai nav tā, ka mēs balsojam bez finanšu segumai, jo mēs zinām, ka tas ir...
Par to atsevišķi vēl nebalsos deputātiem un izskatīs iespējas finansiālas. Jo vērtība, galīga vērtība pagaidām nav zināma. Kolēģi, jautājumi, vai? Nu, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Lūdzu nākamais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par 2019. gada 9. jūlijā nomas līguma numurs 12 slīpes vitriņā 2019 darbības termiņa pagarināšanu.
Kolēģi, jautājumi? Jautājumu nav, debates. Tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Inga, izdot lūdzu materiālus.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības, kada strābzīmēs 05.00.05.30.02 daļas 1000 kvadratmetru platība iznomašanu.
Kolēģi, jautājumi? Debates. Tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienību pie tirdzniecības centra Solo Daugavpilī nomas tiesību izsoli.
Lūdzu. Atbalstā vieta, jā? Pie,
jā, viņam, no viņam beidzas iepriekšējā okay. Līguma termiņš.
Un mums jāriku jauna izsola. Kolēģi, jautājumi? Debates. Tad lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Papildu jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas domes Daugavpils pilsētas zemes komisijas 2019. gada 26. marta lēmumu numuru 7 par nekustamu īpašumu objektu apgrūtinājumu noteikšanu atcelšanu.
Lūdzu jautājumi. Pakomentēt mazliet, padodiet.
Zemes gabals pārdots fiziskai personai šis, un fiziska persona uzrakstīja ierosinājumu par servituta dzēšanu. Izvērtējot situāciju un izbraucot dabā, arī tika konstatēts, ka ir pastāv alternatīvas iespējas piekļušanai, izmantoju citus blakus esošus ceļus un ņemot vērā pamatojumā. Ņemot vērā Latvijas Republikas Senāta administratīvo lietu departamenta lēmumu, tas ir atceļams.
Ok. Lūdzu, kolēģi, jautājumi.
Tā ir kura adrese? Un kas tur tagad dabā notiek? Kā reāli dabā tas izskatās?
Fiziskai personai piederošs gabals.
Es saprotu, jā, bet... Jūs teicāt, ka apsakojāt dabā. Dabā kas tur ir?
Zālēns.
Zālēns?
Jā.
Tur reāli mašīnas brauc?
Nē, tur nevar braukt.
Ha?
Tur nevar pavraukt garam.
Nu, respektīvi, tur ir servitūts, pa kuru reāli neizmanto tā kā piekļūšanas ceļu.
Tur ir strupceļš. Tur to izmanto tās divas mājas, kas strupceļā tur galā atrodas.
Es pateikšu godīgi, man ir grūti saprast, mums nav bilžu no dabā, kā tas ir. Nav, Aleksai?
Nav.
Nu, es skatu schēmu dokumentu ir pievienot.
Nē, kā dabā izskatās nav pievienots.
Kā dabā izskatās nav pievienots.
Es drīkst pamatot savu bažu par to, ka es noteikti uzticos un tā, bet citreiz ir tā, ka gribas pieņemot lēmumu pašam arī tiešām apskatīties, kā tas notiek. Jo servitūts parasti tas ir tāds jautājums, ka citreiz...
Tur tā...
Jūs piekritīsiet, ja, ka...
Ja mums tur būtu... faktiski nekad nebija ceļa un servitūta. Tas bija plānots, ka kādreiz varētu būt būs. Tā, ka zeme jau tagad fiziskā persona ir pārdota un nepieder paši. Jā.
Jā, lūdzu.
Tur tāda situācija, ka šīm zemes gabalam, zemes reformas laikā, ja, pašvalda bija notikusi ceļa servitūdu. Un šīs zemes gabals, ja es nemaldos, atbilst starp gabala.
Jā,
pēc tam, cik tur dažus gadus atpakaļ vai gadu atpakaļ, blakus esošais īpašnieks iegādēja šo zemi no pašvaldības.
Jā.
Un deputāta Maškitārija ir pielikumā tiesu prakse, augstākās tiesas tiesu prakse, kurā ir līdzīgs gadījums, bija skatis, jā, un kurā ir notiks, ka tie servituri, kuri tika nodibināti zemes reformas laikā, mainoties īpašniekam, mums jau pilsētas teritorija jau noslēdzis tā reforma, zemes reforma, jā, un tagad mainoties īpašniekam, principā pašvaldībai būtu jāpieņem lēmums, vai nu tomēr, ir iespēja, jā, noslēgt vienošanas ar jaunu īpašnieku un atcelt servitūtus, kuri bija nodibināti zemes reformas laikā, ņemot vērā visus lietas apstākļus. Un šī gadījumā ir zemes gabals, kurš tika izmantots kādreiz, lai vienkārši tiktu pie ezera pa šo zemi, bet tur nebija braucama ceļa, tur bija tikai taciņa.
Taciņa bija, jā.
Jā, un tagad ņemot vērā to, ka īpašnieks ir izpircis, viņš grib šo teritoriju saprot nožogot, viņam ir tādas tiesības, un viņš tad ierosina pašvaldībai pieņemt lēmu un vienoties ar viņu par servitūtu atcelšanu. Visas izmaksas, kuras saistas ar servitūtu dzēšanu, viņš uzņemas pats, jā, viņš pats tad maksas par dzēšanu zemes grāmatā visas izmaksas. Un tur ir schēma, ka pie ezera var tikt arī izmantot citu ielu, pat vairākas ielas. Tur ir pludmala, jā, Aleksei?
Pludmala, jā. Tāda ļoti vietējiem iedzīvotiem, principā.
No otra gala.
Un ar šo cilvēku mums ir līgums saistībās, viņš nomā, jā, šo ezeru.
Jā.
Viņš pieskatā tur, lai būtu kārtībā, lai nebūtu brakonjeru.
Kolegi, man ļoti labi zinu šo vietu. Tur piebraukšana schēma ir atzemēta. Tur piebraukšana pie Lakstigalu 6 un 4 ekam mājam. Var piebraukt pa Lakstigalu ielu, pie 6 un 4 pa robežu ielu. Un principā šeit, jā, ceļa šeit nebija nekad, bija taciņa tā, kuru izmantoja vieta tikai cilvēki. Un principā viss tas ir likumiski, es uzskatu.
Lūdzu. Man ir lūgums, vai varētu līdz domas sēdē pievienot arī reālās bildes dabā no...
Protams.
No tas ir mans
Lai, lūgums, jā. Aicinu tāt, ierakstīt protokolu uz domas sēdē, pievienot fotografijas no šīs vietas. Un vēl jautājumi. Nav tad lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Paldies. Un pēdējais mūsu papildu jautājums. Inga lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, kultūras pieminekļu saglabāšanu un līdzekļu piešķiršanu no pamat budžeta programmai pašvaldības līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai.
Lūdzu pakomentējiet mazliet.
2000 šī tas ir konkurss par pašvaldības līdzekļu kultūras pieminekļu saglabāšanai, kas notrisēja 2022. Gadā un bija iesniegti 6 pieteikumi. Bija 3 sēdes, kur tika šie pieteikumi pirmajā sēdē izvērtēt vai atbilst nolikumam. Tad otrajā sēdē izvērtēja kritērijus un trešajā sēde bija par virzīšanu uz domas sēdi un, teiksim, izvērtēt augstas gatavības pakāpes projektus, jo mums šī programma ir jau no 19. Gada un ļoti slikti mēs viņu, teiksim, programma aktivitāte ir, bet slikti apgūstam līdzekļus un praktiski tuvākās domas sēdēs būs arī lēmuma projekts par šīs programmas likvidāciju, jo ir problēma gan projektētājos, gan arī būvniekos un ir tā, ka no 19. Gada mums ir tikai pāris projekti realizēti un pašvaldībai, nu, teiksim tā, paliek nepadarīts darbs finanšu, nu, no finanšu jomā, jā, un tur mājas ir gan ZKSU mājas, ir gan arī privāti īpašnieki, bet tieši attiecoties uz šo lēmumu projektu, jā, ir, mēs virzam divas augstas gatavības projektus, tas ir Latvijas pareizticīgo baznīcas svētā Jēkaba mocekļu Borisa Griba pareizticīgā draudze, jā, kur tiek pabeigtas fasāžu krāsošanas restaurācijas darbi. Praktiski, ja mēs piešķiram šos līdzekļus, tā tad draudze pabeidz pilnībā restaurēt, tas ir resaudzēts darbi krāsošanā, jā, kur jau vilkst viņiem arī, ja nemaldos, kāda 4 gadi jau pakāpeniski viņi, nu, ar saviem līdzekļiem, pašvaldības līdzekļiem, valsts līdzekļiem, mēģina sakārtot baznīcas fasādes. Tad otrs objekts ir Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudze, jā. Šeit mēs, ja piešķiram līdzekļus, ir atbalsts labā torņa dekoratīvo elementu restaurācijas zudušo elementu atjaunošana. Draudze ir piesaistījusi valsts finansējumu, un arī lūdz un sniedz arī konkursā uz pašvaldības finansējumu, jā. Un arī, ja mēs šo projektu atbalstam un piešķiram līdzekļus, tiek sakārtoti abi torņi, jā. Netiek tā, ka tur, nu, viens tornis mēs sakārtojam un otrs tornis paliek novārtā, jā. Un tā, tā ka lūdzu atbalstīt šo lēmu projektu.
Jā, kolēģi. Man nav
kāpēc tas pieteikšana bija tik steidzīgi?
Nu, šeit steidzības nekādas steigas nebija, bet mums ar Lietuvai kaut kāds nenovizēja.
Man, jā, man, varu paskaidrot, kas, kāpēc šodien Nībūs. Situācija, jā. Man šis lēmuma projekts jau bija arī iepriekš sagatavots, un manā izpratnē ir vieglāk savākt klātienē parakstus nekā Lietuvarī, jā, un ja man jau pirmdien bija viss, teiksim, līdz pulkstens, otrdien diviem ir jābūt visam gatavam, man bija, jā, bet tie saskaņojumi Ar saskaņošanas procesu ir problēma. Jā. Man šodien no rīta pulkstens bez 8:00 saskaņoja Evelīna. Jā. Un kamēr nav no finanšu puses saskaņots, nevar tālāk virsmē.
Kolēģi, tagad no finanšu puses ir saskaņots.
Ir saskaņots. Edīta Upeniece ir saskaņojusi un pēc tam arī saskaņoja arī...
Mums ir līdzekļi tieši šie piecēdēs.
Kungs, varat parādīt, kur ir saskaņots finanšu departaments?
Lietverī ir. Lietverī. Man viss ir skaņots Lietverī. Izdruku no Lietveri vajag?
Ja mēs spriežam par jautājumu, kas ir, mums ir gan papildus jautājums, gan jautājums, kas saistīts ar naudas līdzekļu pārdali, un mēs, tad mums ir jāvienojas pa kaut kādu vienu noteiktu kārtību, kādā mēs ejam. Es nekādā gadījumā nerunāju par kaut kādu neusticības jautājumu, tā kā tā nav nekāds, bet ja mēs viņu gatavojam, tad šobrīd es redzu priekšsēdētāja parakstu un tālāk ir tukšas vietas. Un jautājums par naudas līdzekļu piešķiršanu, tas ir stingri regulēts budžeta jautājums. Un noteikti vismaz te vienu parakstu, finanšu parakstu noteikti šeit arī prasītos dabūt. Tad, ja viņš ir Lietuvarī, tad viņu ir jāiedot kā no Lietuvarē, tad, ja viņš ir papīra formatā, viņš ir jāiedot papīra formatā. Un es to esmu ļoti vēršu uzmanību ar ierakstu droši vien arī protokola. Man ir lūgums, es esmu pār, bet balstoties uz mutisko apstiprinājumu, lūdzu arī priekšētā jūsu mutisko apstiprinājumu par to, ka šis jautājums ir saskaņots no finanšu puses par to, ka tie naudas līdzekļi ir paredzēti budžetam. Jo stāsts ir par to, ka lai nav tā, ka mēs tagad nobalsojam par kaut ko atceraties, ka mēs arī šobrīd pieņēmam arī savā ziņā administratīvo aktu, ka mēs to lietu virzam. Jā. Un procedūras jautājums ir ļoti svarīgs jautājums. Zīties par to, ka naudas līdzekļi ir paredzēti. Paldies, liels.
Un liels lūgums arī ierakstīt protokola Sieva kunga teiktu, un arī pievienot Lietuvarī saskaņotas visas pārējās lietas un uz finanšu un uz domas sēde, lūdzu, lai visi dokumenti tika sagatavoti. Ja?
Ņemšu vērā, būs.
Tas tikai šitā jautājuma, tāpēc, ka normāla kārtība mēs visi redzam, tad visu saskaņot. Nezinu, kāpēc arī mans jautājums saistīts ar to, ka nenormāla kārtība sagatavots jautājumus. Nu, tāpēc es arī spratīju, kāpēc tik steidzīgi visu tās lietas notika. Labi, es tā domāju, ka jūs sagatavosiet tad visus dokumentus domas sēdē, tad bija to skatījā.
Labi, kolēģi, tad atbalstam lēmumu projektu. Kas par vienbalsīgi? Paldies, visi jautājumi ir izskatīti. Sēdē ir slēgti, paldies. Thank you.